Leif Brack Hansen fortæller her om forløbet, da han i 1998 skjulte serbiske flygtninge fra Øslavonien i Kroatien, og derved bedrev civil ulydighed. Interviewet med Leif Brack Hansen er optaget den 11. april 2020. Jeg har ringet til tidligere præst i Lyngby, Leif Brack Hansen, fordi det er opdaget for et par dage siden, der udkom en bog der om Lemvig, og der kom jeg til at tænke på, jamen, det er den samme historie, som du egentlig var sjælen i. Nogle serbiske flygtninge fra Østlavonien i Kroatien, som kom i klemme i krigen på Balkan i 90'erne. Men du er den rette til at fortælle historien, som har mange facetter, og endte sådan mest med en lykkelig udgang. Derfor er det sådan noget, vi brug for at høre, ikke mindst, kan man sige nu. Ja, værsgo.
Tak skal du have. Ja, jeg må sige, at mit møde med flygtningen, det kom til at ændre mit liv. Det begyndte faktisk allerede i 1992, derop til jul, der flyttede flygtninge ind i det gamle lungehospital på Jægersborgvej i Lyngby. Og juleaften, før gudstjenesten skulle begynde, det kommer kordagen ud og siger, der sidder 50 flygtninge inde i kirken. De sidder helt tavse. Og jeg har lige haft det sådan, jeg kunne blive sådan lidt følelsespåvirket, følelsesmæssigt bevæget. Jeg tænkte, hvordan skal det her gå? Og de sad lige op mod altid, så jeg kunne ikke sige, at jeg ikke havde set dem. Men de sad fuldstændig stille, og jeg kunne forstå, at der også var muslimer blandt flygtningene. Og da jeg så er færdig med prædiken på prædikenstolen, så slutter jeg med at byde dem velkommen på engelsk her i Lyngby, og håbe, at de blev taget godt imod. Og så det var meget stærkt. Og så holdt vi derefter, der var en juletræsfest nede i Sognegård nogle dage efter, og der kom de. Og det blev meget, meget, meget stærkt. Og alle græd. Det var meget voldsomt. Og vi gik om juletræet, og vi sang blandt andet Stille Nacht, Heilige Nacht. Hvad er jul? Den kendte man jo også i det tidligere Jugoslavien. Og det viser, at ham, der sang højst af os, det var en tidligere kommunistisk borgmester fra Mostar. Og der var så en tidligere professor i psykologi fra Sarajevo Universitet. Han holdt en tale på serbokroatisk, men samtidig blev læst op på dansk, hvor han endte sin tale med, at han håbede ikke, at nogen af de tilstedeværende her ville ende med at blive reduceret til, og så nævnte han sit flygtningenummer. Efterhånden så kunne forældrene og børnene jo ikke græde mere, og så begyndte børnene at lege, og det blev så ligesom en meget voldsom første kontakt. Og det udviklede sig så efterhånden som noget utroligt vigtigt for os i Lyngby. Der opstod en nær kontakt, og vi begyndte at holde venskabsaftener i Sognegården, og der kom jo de forskellige, der kom for eksempel Lise Nørregård og fortalte, og så betalte hun for en tur for flygtningene på Lyngby Sø, hvor vi så sammen tog afsted, eller der kom Herbert Pundingen, tidligere chefredaktør for Politikken, og sagde, at det var vigtigt, at vi ikke endte med at blive reduceret til, og så nævner det, at vi kunne blive en stammekultur i forhold til andre, at vi ikke kunne rumme hinanden. Der kom også Fulton-skipperen, og han lavede slutlinjen om i "Der elsker jeg Danmark, mit fædreland". Der skulle vi så synge til sidst "Vort fædreland", at nu skulle flygtningene være en del af vores fædreland. Eller der kom Benny Andersen, det blev en meget stærk aften, der blev hans digte for første gang læste op på stedet på serbokroatisk. Vi havde en meget dygtig tolk, der var med, og da han kommer, der ser han rundt på bordene, og så siger han med sin Benny Andersenske smil, at det her foregår jo på god gammel dansk manér med at blive sammenspiste. Og så pludselig fik udtrykket sammenspist en anden form, et andet tryk på sig, at blive sammenspiste med flygtninge. Det var jo fantastisk. Og eller også, så har jo også Anne-Marie Helger været der. Hun kom i fuld indvandrerornat. Hun har købt tøj rundt om indvandrerbutikker i København. Og det blev en fantastisk aften med hende. Det var sådan, at flygtningen sagde til mig, om det kunne gå det her, for at det var så voldsomt. Hendes engagement er jo enorm, og den har jeg haft glæde af siden. Jeg har aldrig bedt hende om at komme og tale ved en demonstration, uden hun har sagt ja. Så der begyndte det, og så udviklede det sig efterhånden. Den første konfrontation med myndighederne, det blev omkring de bosniske børns skolegang. Der var et krisemøde nede i Storcenteret i Lyngby, og jeg stod nede bagved uden at blande mig. Jeg kunne mærke, det var svært. Og så er det en far, der siger til mig, lad børnene få lov at gå i dansk skole, altså i folkeskole sammen med andre børn. Vi andre skal nok klare os, men skål børnene. Og det synes jeg jo lød rigtigt. Så jeg bad skolerne om at tage dem. Gik rundt og bad skolerne om at tage dem, og det viser, at privatskolen i Lyngby, som jeg ellers ikke havde det bedste forhold, de har lige smidt min egen søn ud 14 dage før eksamen. Der var grund til, at han skulle smides ud, men det blev lidt anstrengt. De havde en fantastisk skoleinspektør, og jeg går op til hende og siger, Jonna, jeg har nogle flygtninge. De kan ikke gå i, ja, de mangler sted at gå i skole, og så sagde hun, de kan gå her. Og det gjorde jo, at Jonna Dissing, at privatskolen i Lyngby, tog mange af flygtningebørnene, og de tog dem uden statstilskud. Det vil sige, at det var en udgift for skolen. Men det var jo helt fantastisk. Og det endte jo så også med at komme i medierne. Jeg tænkte, jeg måske ikke lige tænkte, at det skulle have den formulering, der så speakeren siger, at præst blæser på loven. Og det var så optaget af billedet over for Lyngby Kirke. Det var sådan lidt en voldsom start. Men det gik alligevel godt. Ved det, at det endte med, at loven blev lavet om et halvt år efter, så vedtog man, at de bosniske børn skulle have lov at gå i skole på linje med andre børn. Det var jo fantastisk. Man havde lavet interimistisk skolegang for dem, men det var svært for forældrene at sende deres børn. Var man serber? Var man kroat? Var man muslim? Hvilken side hørte man hjemme i, eller holdt man med i krigen i Bosnien, i tidlig Jugoslavien? Og derfor sad de, beholdt man jo børnene hjemme. Men det blev så lavet om, og det gjorde det, at børnene ikke kom til at sætte noget over styr. Og jeg kan se, at den far, den dag sagde det. Hans børn er så tidligere, begge to blevet, de er så i dag blevet læger og indgår nu i det danske sundhedssystem. Men det gik det godt. Det lykkedes så efterhånden jo, at der blev forståelse for de bosniske flygtninge. Det var meningen, at de bare skulle isoleres her i landet. De skulle være her i landet og holdes i isolation, indtil de kunne sendes hjem igen. Men det sker så det, at de alle sammen får lov at blive. Det var jo helt fantastisk. Så det lykkedes på den måde, og det var vi jo. Det betød meget for Lyngby. Der var så mange, der engagerede sig. Det kunne være med jødisk baggrund. En, han understregede alt for mig, husker, at jeg tror ikke på Gud. Og det var fantastisk. Så vi var, de var med alle sammen, alle grupper. Forskellige, uanset baggrund, så var der utrolig mange, der bakkede op om arbejde med flygtningene. Så det blev det vækkede ligesom, synes jeg i hvert fald, og det var der mange andre, der synes, det vækkede Lyngby. Vi havde fået noget, der pludselig var enormt vigtigt for os. Og så efterhånden, så begyndte man jo at henvende sig rundt om, også fra andre steder, sådan går det hurtigt i flygtningekredse, at du finder ud af, hvor kan du gå hen og bede om at få et brev skrevet, eller hvad det nu var. Og så på et tidspunkt, så blev jeg ringet op en aften, så vi nåede frem til Det er så efter år 1998, en september, der jeg blev ringet op, der omkring det sidste september, blev ringet op, at det drejede sig om nogle østslavonske flygtninge. Jeg anede ikke engang, vidste ikke engang, hvor østslavonerne lå hen. At det drejede sig om nogle østslavonske flygtninge, der havde fået deres udvisningsdom, men de turde ikke vende tilbage. Østslavonerne, det er de serbere, og der var ingen beskyttelse længere for dem i forhold til kroaterne. Og det gjorde det, at de var flygtet, og turde ikke blive sendt tilbage. De frygtede simpelthen for deres liv. Og så sagde jeg, så må I jo komme, og så må I jo fortælle om det. Og så kom de næste aften til præsteboligen der på Rustenborg Vej i Lyngby, og vi sidder der i spisestuen. Det er jo sådan en stor stue, hvor vi sad om bord. Der var fire repræsentanter fra de østslavonske flygtninge, og så har jeg fået fat i Carsten Fredelius, Balkaneksperten, og så var der også en tolk til stede, og Heidi, min kone, sad også med. Og det var en meget trykket stemning, og så også på en af dem, han så vel nok elendig ud. Og jeg sidder så og prøver at få fat i, hvad det her drejer sig om. Og så siger tolken på et tidspunkt, der kan måske blive tale om at skjule. Og der blev Heidi vred, hun sad der for bordenden. Og så siger hun, det kunne der under ingen omstændighed blive tale om. For hun var ansat under Justitsministeriet. Hun havde som psykiater behandlingsansvaret for de indsatte i anstalten ved Herstedvester. Så og der havde vi konflikten mellem det og i forhold til loven, så det kunne der under ingen omstændigheder kunne tale om. Og så sker der det, at der begyndte det, og så gjorde jeg jo det, at jeg gjorde det så godt som muligt og forsøgte at sætte mig ind i deres sager. Og der kom utrolig mange igennem præsteboligen der på Rustenborgvej, der var aldrig ro. Og de pressede jo på, og jeg skulle sætte mig ind i det. Det var vigtigt at sætte mig ind i deres sager. Og de pressede sig yderligere og siger, du må gøre noget. Og så tænkte jeg, okay. Og ringede for en ekstra gang skyld igen til Carsten Fredelius. Det viser, han sad nede i Grækenland. Sagde, er det rigtigt? Og jeg har jo talt med de forskellige. Ja, siger han, de kan ikke vende tilbage. Jeg sagde, det er godt. Og så ringede jeg ind til Politikken der lørdag. Det har været omkring den 11. oktober, der i... hvad hedder det, 1998, og får fat i en journalist, som jeg ikke kendte. Hun hed Mona Samir Sørensen, og så siger hun, jeg kommer i morgen. Så det var lige lovligt hurtigt, for jeg var ikke sådan forhold sådan på den måde, ikke sådan lige i hvert fald på den måde til Politikken, og så kommer hun. Og vi havde så besøg af biskoppen, hun var der i anledning af, at vi har fået restaureret noget ved kirken, og der var forholdsbage, så siger jeg, at jeg skulle lige gå, for der var noget. Det var altså dit noget med flygtningsarbejde, der var lige et eller andet, jeg lige skulle have orden. Og gik, og så kommer hun. Og næste dag, så slår hun det voldsomt op i Politikken. Præst går i form af bøn for flygtninge. Og det gik som løbe igennem alle medier, at de gik i forbøn for dem, og de havde sat et billede i, hvor de ser sådan en vild mand nærmest med vildt udtryk i ansigtet, og frygtelig rådet kontor bagved. Tager de billedet, at nu gik jeg i forbøn for flygtningen. Og som sagt gik det meget, meget hurtigt, og det går som løbe helt overalt, at de stod til udvisningen, og jeg beder myndighederne om at beskytte dem og skåne dem. Og Torkel Simonsen har blevet så interviewet fra Norge. Han var deroppe, indrigsministeren. Ja, indrigsminister kaldte man på det tidspunkt, og så senere blev de kaldt integrationsminister. Det er rigtigt, at det svarer til vores integrationsminister i dag. Dengang han sad, at han var indrigsminister på det tidspunkt, det var ham, der havde med flygtningene. Og så siger han noget i retning om, jeg tror, jeg var klogere end alle de andre. Og de havde jo truffet deres afgørelser. Og det kunne jeg kun sige, at jeg ikke sagt, at jeg er klogere end dem, der sidder derinde. Men jeg tror på, at det, de siger, er sandt. Og dermed er ansvaret mit. Da jeg så blev klar over, at jeg ikke kunne råbe myndighederne op, og Heidi var afsted i forbindelse med sit arbejde fra Herstedvester fængsel, var i Canada, og jeg var alene hjemme, og så tog jeg beslutningen om at skjule dem. En aften tænkte jeg, du bliver nødt til selv så at handle og meddele så næste dag, at nu skjulte jeg dem. Meddele lige min nærmeste og meddele så for ikke, at andre skulle blive ramt og sige ansvaret er mit. Og det gik som løbeild ud over landet, og de blev skjult, om jeg så må sige, rent bogstaveligt, lige fra Nakskov til Lemvig, området derop, eller fra Ribe, og så op til Gilleleje-egnen. De blev skjult ud over landet, men netop for ikke, at nogen skulle komme i vanskelighed i den sag, så siger de, det er mig, der skjuler dem, for ligesom at sige. Og det har faktisk aldrig været problemer, også når de skulle skiftes hurtigt, og at de jo ved at blive opdaget, at der blev problemer, har det faktisk aldrig været problemer at få dem skjult. Og jeg har jo håbet at få løst det med østervognerne, inden Heidi kom hjem, da hun så kommer hjem deroverfra, men det skulle komme til at gå lang tid, at det var faktisk først 2 år senere, kan man sige, at hele sagen slutter i landsretten den 30. oktober 2000. Først var der ro om det. Der var en tydelig anspændt ro. Og når journalister ringede ud til politiet i Lyngby, så var det tydeligt, at politiet var ikke glad for den sag. De sagde, at det var en politisk sag, og det kunne de ligesom ikke blande sig i. Så det stod sådan lidt, hvad ender det her med? Men så sker det hen der i foråret, at der beder Dansk Folkeparti om at få mig afskedet. De vil have mig afskedet. Man kan ikke have en præst, der bryder loven, og sådan en præst kan man ikke have tillid til. Og der begynder det så i retssystemet. Det var selvfølgelig meget psykisk anstrengende, de retsmøder. Heidi, min kone, følte det var meget svært. Hun fik sådan et hjertetilfælde allerede under første møde i retten, så der blev vi enige om, at hun ikke skulle komme mere. Var ikke med til det følgende. Det er hende, der har lidt mest under hele forløbet. Men så begyndte retsmøderne, og for lige at tage det af det, så først der blev tre gange i retten i Lyngby, først for at skjule. Og der fik jeg jo vide, at jeg var dømt efter en paragraf, der kunne give op. Jeg tror, det blev sagt 4 års fængsel, som var det menneskesmugle, de kaldte det. Så jeg vidste jo ikke, hvordan det ville ende, men det ender så i ender så med, at jeg blev idømt. Først er der 1 retsmøde, og så er der 1 til, og der bliver så idømt 20 dages betinget fængsel. Var det 2 års prøvetid og bøde. Men de havde heldigvis ikke spurgt, hvor flygtningen var. For de var jo stadigvæk under jorden rundt om. Og det burde så fulgte op med, at jeg får en alvorlig advarsel fra kirkeministeriet. Det var Margrethe Vestager, der var kirkeminister, og jeg får så meddelt på skrift, at hvis noget lignende sker igen, så kan det få konsekvenser for min fortsatte ansættelse i Folkekirken. De skabte så protest fra over 90 præster. Det var en universitetspræst over i Aarhus, der tog initiativet, og de protesterede og sagde, at det kunne de ikke acceptere, at det skulle være på den måde. Og med det meddelte så, at Margrethe Vestager, hun var højeste instans i Folkekirken, det var hende bestemt. Og 10 dage efter den, om så må sige, advarsel, der kan jeg lige også få til, at det var utroligt flot. Først havde de det jo selvfølgelig, min bror som biskop. På et tidspunkt ville de have gjort mig syg med influenza. Jeg fik besked på at skulle sige, at jeg har influenza. Jeg bringer aften af provsten kl. 22-tiden, og stemningen var tydeligt anstrengt i telefonen. Og så sagde han, at det var noget, jeg skulle sige, at jeg var syg, Derfor kunne jeg ikke passe mit arbejde, kirkelige handlinger og gudstjenester og konfirmandundervisning. Men jeg må sige, at jeg var syg, og det var så mange andre, der var af influenza på det tidspunkt. Og så er det, jeg kom til at sige, at der var de der nogle ting, jeg lige skulle have ordnet. Så sagde jeg, hvis ikke du siger, du er syg, så bliver du tjenestefritaget. Og så tænkte jeg, det er godt gjort, du nu skal gøre syg. Og lå sådan og tænkte i løbet af natten, og næste morgen var der noget af det, der hedder Godmorgen Danmark. Og vi har ikke fået aftalt det sidste der i forløbet. Så det slutter så med, at jeg meddelt, jeg har påtaget mig en såkaldt kirkelig influenza. Det gjorde, at jeg ikke kunne gennemføre konfirmandundervisning, kirkelige handlinger osv. Og det var tydeligt, det kom bag på journalisten. Hun vidste ikke rigtigt med det der, med den kirkelige influenza, hvad det var for noget. Men det skabte jo så et voldsomt røre, at Christian Dagblad skrev et flere sider om det i deres avis, om den her influenza, der så på en eller anden måde lige pludselig var ved at forsvinde igen, eller forsvandt ret hurtigt. Det skrev de også i Information, netop om, at den forsvandt. Influenza, men det var selvfølgelig både provst og biskops forsøg på ligesom at redde mig. At de ville så have medier at trænge til ferie. Men det var jeg jo ikke indstillet på. Og så skrev også på et tidspunkt, at min bror Jørgens skrevet til biskoppen og henvist til Kaj Munk om at noget af en stærk tale, han havde holdt Kaj Munk om det der, at man må adlyde Gud mere end mennesker, end meget. Og det, den ramte biskoppen. Og det var meget flot af hende. Og da jeg så kommer op til samtale, så var situationen helt ændret. Men ellers så kørte det jo. Men det, der så sker, og så for at gøre det kort, så først bliver jeg dømt for at skjule. Og det er åbenbart den første, jeg blev dømt for det. Og derefter gør jeg så det, at jeg sender et nyt brev ud om overlevelseshjælp til de skjulte. Og det Finn Rudaisky, som sad i Københavns Borgerrepræsentation, blev så begejstret for det her brev, som var sendt ud i al hemmelighed, at han offentliggjorde det. Og det ryger lige ud til retten i Hillerød, og så er jeg sigtet igen. Og for at gøre det kort, så ender det så med en ny dom. Det var tydeligt, at dommeren var kommet i vanskeligheder den her gang. Hun sagde, at hun stemte for frifindelse af humanitære grunde, for nu siger det kort, men det gjorde, at det var jo en domsmands ret, men de stemte for, at jeg skulle dømmes, så jeg får bøde, og dermed følger jeg så også det der med de to års prøvetid og de ting med. Men så synes jeg jo alligevel, at det var endt med, at nu var sagen afsluttet, og jeg var glad, men knap 14 dage før, der står politiet ude på trappen, civilt afleverer besked på, at sagen er anket af statsadvokaten til landsretten. Og der ender den så inden for efter lang tid, det går lang tid, inden den så ender den 30. oktober i 2000. Og der sker der så det, at bødestørrelsen den tredobles, og dermed man ligesom skærper, men ikke, men jeg kommer ikke i fængsel. Og dermed har jeg fået en alvorlig advarsel, men jeg var dog ikke blevet dømt hårdere end at både biskop og kirkeminister meddelte samme aften i fjernsynet, at jeg ikke havde mistet mere respekt, end jeg kunne fortsætte mit arbejde som præst. Så det blev et langt og sejt forløb. Men så sker det meget vigtige, Arne, at undervejs, hvor det knep med ligesom at finde støtte der, nu er vi tilbage i. Det er jo så i 1999, det er i september, de var kommet i 98, så derhen i februar. Og jeg tænkte, jeg ligesom manglede støtte. Hvordan kommer du videre? Det var før, så det ligesom går i gang der i retssystemet. Så ser jeg pludselig i dag i politikken, at nødhjælpsførerne fra det tidligere Jugoslavien, dem der har kørt nødhjælpskørsel ned, støttede mig. Og det var jo helt, det var jo utroligt. Det var en nødhjælpsfører, der hedder Kim Andersen, at jeg tror, når han blev taget lidt på det ene ben, da han var ude og handle ind, hvor så en journalist havde spurgt, og så har han åbenbart sagt sin mening, men han har ikke lige tænkt, måske det skulle være røget i pressen. Og det kommer så i op i den vi, og det går så ud over, og læser jeg det så i politikken, det omkring 6. februar der i 99, at nødhjælpschaufførerne støttede mig. At de havde kørt dernede i det tidligere Jugoslavien, eller ja, og kendte forholdene. Og de støttede, at det var umuligt at sende dem tilbage. Og jeg ringer jo selvfølgelig omgående for fat i Kim Andersen, som jeg ikke kendte, som var over i Tyborøn. Og det blev et fantastisk samarbejde med Kim Andersen. Han kunne det der, men han kunne slå igennem i medierne. Når han stod der med Vesterhavet i ryggen og talte hele systemet imod, det var fantastisk. Jeg har tænkt mange gange, at det var enormt hårdt ved hans helbred. Men han var jo utrolig engageret og rejste jo frem og tilbage og fløj derop fra og til Lyngby. Og han var også god til det der med at få tingene, hvad skal man sige, at få registreret og finde ud af de enkelte sager og gjorde et kæmpe arbejde. At det altså, han blev ved utrættelig i sit forsøg på at finde en løsning. Og det har jeg jo som selvfølgelig regnet med, at vi ret hurtigt kunne, men det blev jo langt og sejt. Det var næsten umuligt. Jeg har derfor sendt en fact-finding-delegation fra Udlændingsstyrelsen ned i området. De tager jo ikke som sådan stilling til, om man kan blive sendt tilbage. Men efterhånden så skærper sagen til, og så viser det sig, at det skærper til med, at man skal have en løsning. Den har jo kørt længe. Og så kommer det frem, at færgerne, de mangler arbejdskraft i fiskeindustrien. Og den griber Kim, det er en af Kims venner, Paul, der har færisk baggrund, og de har læst sammen der til lærer, og vi finder ud af, at de mangler arbejdskraft i fiskeindustrien. Og den begynder vi så pludselig at udvikle, og der kommer så kontakt til Høgni Højdal og de forskellige derop. Og der er samtidig på det tidspunkt en krise mellem Færøerne og Danmark. Færøerne vil have mere selvstændighed, og det trækker op på en ubehagelig måde. Og så kunne jeg forstå, at så ville den færøske delegation skulle ned og tale med Poul Nyrup. Der var problemer, og der ville de gerne tale med os inden. Men sådan har jeg forstået, det er også refereret på forsiden af Kristi Dagblad, at åbenbart, at det er blevet sagt, at Poul Nyrup, nu skal vi se at få den sag afsluttet med de skjulte østlevonske flygtninge. Men det er jo tydeligt, at der kunne ligesom Færøerne sige, kan I ikke finde ud af, så kan vi godt. Og der skulle så komme en delegation fra Færøerne herned, og de ville så først tale med Kim og mig, som om vi var nogle meget betydeligt fulde personer. Men så netop har jeg forstået, at Nyrup har sagt til Karen Jespersen, som var indrigsminister, at nu skulle der ligesom findes en løsning. Og det bølger så frem og tilbage. Der var store vanskeligheder med, hvordan skal man ligesom få det her løst. Og det ender så alligevel med, at Karen Jespersen tager initiativ til at indkalde Kim Andersen til møde sammen med ham, der kom fra Færøen og fortalte om det der med fiskeindustrien. Og så siger Kim Andersen, men forudsætning for det her møde, det var, at jeg kunne komme med. Men så meddelte Karl Jespersen, jeg var jo kriminel, så det kunne det ikke på tale om. Hvorefter Kim siger, så kommer han heller ikke. Så det ender med, at vi kommer der ind og taler med Karl Jespersen, det var departementschefen og det hele, og sidder så og taler, og så kaster Kim det her på bordet, netop med færgerne, og så siger Karl Jespersen, det lød interessant. Og så følger vi selvfølgelig den linje, og Kim siger så straks, om ikke de vil betale for den færre. Nej, siger Karen Jesper, det kan det ikke, det er jo, det kunne de sandelig ikke. Kim ringer så også til Mærsk, som jo sender fly til færgerne, og jeg tænker, går det her? Men de betalte faktisk, de sponsorerede flyrejsen, de kom til så op så af flere runder til færgerne, de østermundske flygtninge, også i første runde betalte færøs containership for transporten af deres ting. Så det var jo utrolig voldsomt, den dag der endelig får vi beskeden om, at Karen Jespersen siger ja. Jeg glemmer aldrig, da de kom over fra Lemvig, fra byen der en aften i bus til Lyngby der på Rustenborgvej, og der var dækket op. Og det var helt fantastisk. Det var en helt euforisk stemning. Men samtidig var det underligt, at næste dag, hvor vi så skulle i lufthavnen, og vi er glade og står der, og de går i står og skal på vej op og afsted med flyet, så var det en underlig tomhed, der var tilbage. Vi var ikke gået op i andet i utrolig lang tid, og så pludselig lykkedes det. Men der vil jeg godt sige, Arne, at det, der var helt fantastisk, det er for eksempel byen Lemvig. Der var mange, der hjalp, blandt andet også for eksempel. Jeg vidste ikke, hvem René Toft Simonsen var, indtil en sagde, du klar over, hvem det er, at, og så videre. Det blev jeg jo selvfølgelig René Toft Simonsen jo, og Thomas Helmig, at så de var også inde over, og de blev jo også politianmeldt, for at de skulle have hjulpet en. Men det endte alligevel ikke med en sigtelse, selvom det blev for meget for nazilederen Johnny Hansen, da jeg så også samtidig videde René Toft Simonsen og Thomas Helmig, der mente han, der var noget, der stak under. Senere så har René Toft Simonsen jo skrevet om den tid, hvor de var indblandet også i sagen. Men det, der var fantastisk, det er jo byen Lemvig. De blev stående som noget helt unikt. Der var en familie, der skulle flyttes. De var på 7. De skulle flyttes, og det var meget spændende. Der blev sendt en vogn ned og hente dem og kørte dem op til Lemvig. Og det blev jo, man tror, det er umuligt. Men byen på en eller anden måde tog affære. Det var jo murermester Ville Petersen. Han sagde, at der er 7 borgerne. Og jeg var regnet med, at det blev en kort tid. Det blev jo lang tid. Og de bor hos ham først. Men så blev han ringet op. Han får at vide, at nu kommer politiet. Og han når at få dem ud. Og jeg har forstået sådan, at de kørte i samme gade i modsat retning. Flygtningene og så politiet. Så det gik lige. Der er en, der altså har lægget og sagt, nu kommer de. Så de nåede flygtningene og kom væk fra Ville Petersen, og så blev de skjult uden for Lemvig, og kommer så til at bo i den apostolske menighed i Lemvig. Og det er unikt, hvad den menighed har gjort. Det vil jeg aldrig glemme. De boede jo der i selve kirken, og der er det så kom så tidligere, senere så skrev de den her bog, at en hel by kunne blive kriminel. Det er Torkel Simonsen, der skal Lemvig ud for at være kriminel. Nu er det ikke længere kun mig, men hele Lemvig. Og borgmesteren og alle mulige skolevæsene, forretningerne, alle mulige bakkede op. Og der boede de så midt i byen, i den apostolske menighed, uden at politiet greb ind. De har selvfølgelig levet i stor angst. Og der er det en fantastisk historie, som er med i bogen, om Lemvig, der, at en hel by kunne blive kriminel. Det er da, at der er en oppe i Lemvig, de skal ud og handle i Rema, forretningen der, og så gør hun første og eneste gang det, at Anna Leigård, som skal ud og handle ind, at hun får Tanja, som er jo mor i familien, får hende til at køre bilen. Og så sker det, at mens de kører der, så kommer de forbi en politimand, der går der på fortov og standser dem. Fordi der ikke er sikkerhedssel på. Og beder om at se kørekort. Og først forsøger de, men det går så alligevel. Til sidst må de så indrømme, at og så videre. Og så bryder de jo sammen. Og så siger politimanden, lyver du for øvrigheden? Og så siger Anna Leigård, så spørger Anna Leigård, et pragtfuldt menneske, hun er gammel, hun spørger så politimanden og råber til Gud, det er meget smuk, hun er jo bange. Og så spørger Anna Leigård, om politimanden har hørt noget om det skjulte østervågske lykken, det har han hørt alt om. Og så siger politimanden, kør, men husk sikkerhedsselen. Og det har så Anna Leigård officielt takket politimanden for, at han lod dem køre. Der havde han haft mulighed for at tage dem. Men det gjorde han ikke. Der var mange indover i Lemvig. det var helt, altså, det var helt enormt. Og der blev holdt en afskedsfest, som ingen glemmer, hvor præsten talte, og der var også afskedsgave fra Lemvig Kommune, der sagde en fantastisk god mesterborgmester der i byen, og der blev holdt en fantastisk afskedsfest. Så det, at en hel by kunne blive kriminel, at en hel by, grønthandler og alt muligt, hjalp til, gav deres det mad, de ikke kunne sælge til tiden, det fik de lov at få. Det står som et enestående eksempel på, hvordan mennesker, en civilbefolkning, kan stå sammen mod myndighederne. Og hvor det så heldigvis ender med, at myndighederne tager det op, og de får asyl. Og de kom som sagt flere runder til Færøerne, og de fik en fantastisk modtagelse på Færøerne. Mange er blevet der, nogle af de gamle er kommet, det er sådan forskelligt, nogle er stadig på Færøerne, nogle er så hernede, ligesom andre færinger, for at få uddannelse, men det er fantastisk med den historie. Det siges også, at da de kommer til Færøerne, der blev de budt velkommen i lufthavnen, og man stod klar med, at de skulle hjem til kaffe. En fantastisk historie om en by, som man siger, at en hel by kunne blive kriminel, men de holdt fast. Der var noget, der var vigtigere end et lands lov, end nogle afgørelser, der var faldet. Det var at redde mennesker, hvor man frygtede for deres liv. Det er meget utroligt glædeligt, at bogen kom, at en hel by kunne blive kriminel. Netop som et udtryk for, at i sådan en svær situation, der er det muligt at råbe hinanden op, hvor civilbefolkningen selv tager affære, de enkelte tager affære og siger, man kan stå i en konflikt mellem, om man skal følge landets lov, hvad staten afgør, eller sin samvittighed. Og der kan man så stå i den situation, når man bliver nødt til at følge sin samvittighed.
Leif Brock Hansen, du skal have mange tak for at fortælle den historie. Den synes jeg er meget gribende, og jeg vil ikke spørge ind til mere andet, at jeg bemærkede, at du snakkede om Kim Andersen, og han må have noget erfaring, og han må specielt kunne fortælle, hvorfor han synes, at man ikke kunne sende flygtningen tilbage, så må ikke vi kan få fat i ham, så jeg kan lave en interview med ham til at fortælle noget om de ting, så fra hans vinkel.
Det ville jeg være meget, meget glad for, fordi det havde været umuligt uden ham. Han spiller en kolossal rolle. Han er en helt anden menneske end mig. En helt anden. Men netop det der med, at vi er så forskellige og så enige, det blev helt fantastisk. Han havde orden i tingene. Det skal jeg lov for. Jeg frygtede for hans helbred, og man kunne holde til. Men det er en unik historie. Der var mange deroppe. Der var lægen i byen. Der var alle mulige. Lægerne på skolen. Men Kim spillede en helt usædvanlig rolle. Og derfor vil jeg være glad for, Arne, hvis du interviewer ham. Han kan fortælle noget, som andre ikke kan fortælle. Han har det nærmeste kendskab til, hvad der skete også. Tusind tak.
Tak for dit bidrag, Leif Brock Hansen. Både med det, du har gjort, og også med, at du vil være med til at informere om, hvad situationen var dengang. Det kunne måske være nogle dage, der kunne tænke lidt over.
Tusind tak for lejligheden til at fortælle historien om Lemvig.
Hermed slut på interviewet med Leif Brock Hansen med Arne Hansen fra Flygtninge og Fred som interviewer. Optagelsen er fra den 11. april 2020. Og man kan genhøre indslaget om de østslaviske flygtninges skæbne som podcast på flygtninge-og-fred.dk, hvor man også kan abonnere per mail eller via mobilens podcast til Flygtninge og Fred. Man kan også genhøre Leif Brock Hansens beretning på YouTube-adressen Flygtninge og Fred. Men husk lige at sætte i anførselstegn.